Díky. Díky za ten úvod. Budeme se bavit o čistém srdíčku dneska totiž. Tak děkuji za tady doplňkovou četbu k mému kázání. Kdybyste chtěli někdo studovat to téma hlouběji, tak určitě bude ta možnost. Já se někde tady položím, ať tady nezbořím něco. Můžeme tu prezentaci, když tak pustit? Budeme se totiž dneska bavit, budeme přemýšlet tady o tomto takovém krátkém citátu, který kdysi řekl Ježíš. Jak už jsem zmínil na začátku, tak on to řekl jako v rámci takové širší promluvy, kterou máme v Biblii nazvanou jako kázání nahoře. Ale ono to vlastně nebylo úplně kázání. On to byl takový jako manifest. Tomu Ježíš často říkal manifest Božího království. Měli jsme nedávno volby a tak jsme zvykli, že různé politické strany nám jako snažili jako prezentovat nějakou svoji vizi, jak si představují svět, jak si představují Česko, co je pro ně důležité, co jsou pro ně priority. A jsme na to zvykli, že takové programy nějak nám ukazovali. Něco podobného dělal Ježíš v tom kázání nahoře. Snažil se ukázat nám, a asi primárně těm lidem tehdy, ke kterým mluvil, jaké věci jsou pro něho důležité. Jaké věci jsou pro Boha důležité. A celou tu svoji promluvu začal takovýma osmi kvalitama, hodnotama, my tomu česky říkáme blahoslavenství, což není úplně současné slovo. Ono se to dá, protože každá z nich začíná jako blaze tomu, nebo blahoslavení ti, co jsou nějací. Ono by se to dalo přeložit jako šťastní jsou ti, nebo něco podobného. A což je taková zvláštní formulace zajímavá. A chce tím vlastně vyjádřit nějakých osm věcí, které jsou pro Boha důležité. My jsme měli nedávno takový jako seriál kázání u nás ve sboru a rozebírali jsme těch osm blahoslavenství, těch osm kvalit a nazvali jsme to komu Bůh fandí. Jako jací jsou lidé, kterým Bůh fandí. A ta jedna z těch kvalit nebo hodnot, kterým Bůh fandí, je čisté srdce. A my často tu metaforu toho čistého srdce používáme v takovém jako morálním smyslu, což může být, jo, že morálně nějaké věci děláme nebo neděláme. To slovo čistota hodně máme konotace s nějakou sexuální čistotou v té naší době, takže hodně se nám to spojuje s tímto, což určitě může být pravda. Ale v tomto kontextu tam Ježíš nemyslí primárně nějaké morální věci nebo nějakou sexuální čistotu. Myslí tím trošku něco širšího, trošku něco jiného. Mám tady další knížku na doporučení, trošku možná složitější než tu Břeťovu. Je to jeden teolog známý, Søren Kierkegaard se jmenoval, který napsal celou knihu jenom na základě tohoto verše. A můžem na dalším slajdu, to podle mě mám, tak jeho, to není ani citát, to je název té knihy, který krásně definuje, co to znamená, no, co tím Ježíš myslel, že čistota srdce je chtít jen jedno. Ježíš tím myslel čistotu motivu, čistotu toho, co člověk v životě chce. Já jsem studoval kdysi marketing, to byla hrozně zajímavá věc, a když studujete v Česku marketing, tak nejde nenarazit na jednoho člověka, který byl průkopník snad v každé oblasti a jedna z nich byl i marketing, byl to Tomáš Baťa. A Tomáš Baťa vyráběl boty a nebyl jediný, bylo spoustu dalších firm, které vyráběly boty. Toto je jeden z jeho plakátů nebo reklam v té době. A zase, všichni ostatní dělali nějaké plakáty a nějaké reklamy. Jenomže všichni ostatní výrobci bot na těch plakátech zdůrazňovali, jakou mají kvalitu, jaké používají materiály, jakou mají dobrou podrážku, jakou mají cenu. Zdůrazňovali parametry toho produktu, těch nových bot. Ale když se podíváte na ten plakát, dneska nám to nepřijde nějaké divné, protože takhle ten marketing od té doby se dělá. Jsou tam samozřejmě boty, jsou tam ty baťovské ceny, ale to hlavní, když se na to podíváte, tak vy jako nepřemýšlíte úplně nad tím, že chcete nové boty. Vy přemýšlíte nad tím, kým chcete být. Jo? Kdybyste byli ve 20. letech, tak byste chtěli být jako ti dva mladí lidé tam. Dneska asi ne, ale Baťa to pochopil, že to, co lidi motivuje k akci, je nějaká touha, je nějaký sen. Ne ty nové boty, ale to, kým můžu být díky těm novým botům.
Když chceš něco změnit, tak potřebuješ po něčem toužit. Potřebuješ mít nějakou vizi, potřebuješ mít nějaký sen, za kterým jdeš. To je jako učení jazyků. Když máte dobrého učitele angličtiny, co je ta první otázka, kterou se vás zeptá? Ne, co se chceš naučit, ale proč se to chceš naučit, že jo? Pokud se vás to nezeptá, tak to možná není dobrý učitel angličtiny. Protože ta první otázka je, proč se chceš naučit anglicky? No mám kolegu v Anglii, chci si s ním dorozumět. Nebo moje dcera se vzala Američana, tak chci komunikovat s mojí rodinou. To je ta motivace, proč chci umět anglicky. A pokud máš dobrou motivaci, tak potom teprve se můžeš naučit cizí jazyk. Spoustu z nás se učilo cizí jazyk ze špatné motivace, že jo? Chci mít dobrou známku na vysvědčení. Nebo máme skvělý benefit ve firmě. Každý pátek v 9 ráno přijde učitel angličtiny, zadarmo máme angličtinu. A ještě se to počítá do pracovní doby, že jo? Tak pak 15 let chodíte na angličtinu a pořád nic neumíte, že jo? Protože nemáte motivace. Nevíte, co chcete být? Už Saint-Exupéry dal takový známý citát, asi není v prezentaci, myslím. Chceš-li postavit loď, nesmíš poslat muže, aby sehnali dřevo a připravovali nástroje. Ale co musíte nejprve, znáte ten citát? Nejprve musíš ve svých mužích vzbudit touhu po nekonečných dálkách otevřeného moře. Pokud chcete někým být, tak napřed musíte mít touhu. A touha je něco, o čem mluví tady Ježíš v tomhle krátkém citátu. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. Jinými slovy, co tě má motivovat k tomu mít čisté srdce? Musíš mít touhu uvidět Boha. Spoustu lidí se stane křesťany z různých motivací, a nevždycky ta motivace je, že chceme uvidět Boha. Když jsem byl dítě, tak si pamatuju jeden dětský tábor, jak jsme byli tady na Dušné. Myslím, můj taťka byl vedoucí. A jeden den jsme udělali takový jako zážitkový nějaký jako přespání v lese. Jsme si tam udělali nějaké bunkry v lese a spali jsme tam prostě uprostřed lesa. Pamatuju si, že tam přišli divočáci v noci, protože to bylo udušné. Ale všichni spali, jenom já jsem jako nemohl usnout. A já jsem nemohl usnout, protože jsme si s těma vedoucíma, z nějakého důvodu, jako před tím spaním, jsme si povídali o konci světa. O tom, že přijde Ježíš jednou. A ta vedoucí nám citovala nějaké proroctví, myslím, to je v Joelovi, že to znamení konce světa bude, že se měsíc zalije krví, že bude jako červený. A já si pamatuju, já jsem měl strašný strach, že bude konec světa, že přijde ten Ježíš. Tak já jsem pořád se díval na ten měsíc, jestli není červený. A já jsem kvůli tomu nemohl usnout. A pak jsem slyšel ty divočáky, co přišli. Protože já jsem se jako bál, že uvidím Boha. Ale o čem tady mluví Ježíš? On mluví, že to je něco dobrého, že to je něco, po čem bychom měli toužit. Uvidět Boha. Mě by to nemotivovalo tehdy. Já jsem se stal křesťanem, nebo já jsem věřil Bohu, protože jsem nechtěl do pekla. Protože jsem chtěl jako mít ten věčný život. To bylo to, proč jsem se modlil a dělal všechny ty věci. Já jsem jako nechtěl vidět Boha. Mám spoustu přátel z řad nějakých amerických pastorů a vedoucích a oni často používají označení kulturní křesťan. To jsou lidé, kteří se označují za křesťany, kteří chodí do kostela každý týden, kteří dávají peníze do té církve, kteří se účastní různých aktivit, ale nedělají to proto, že by tomu úplně jako věřili, ale dělají to proto, že je to součást nějaké jejich kultury nebo nějakého jejich způsobu života. Sympatizují s křesťanskými hodnotami, ale Bůh je pro ně jenom nějaký symbol, který tak jako zastřešuje něco. Oni vlastně toho Boha ani v jejich systému víry nepotřebují. Ten Bůh je tam vlastně úplně zbytečný. Jak už to kdysi řekl Nietzsche, Bůh je mrtev a my jsme ho zabili. My jsme se rozhodli, že nepotřebujeme Boha. Přece nepotřebuju Boha, abych mohl žít morální život. Nepotřebuju Boha, abych mohl mít smysluplný život, abych mohl mít šťastné manželství. To všechno dokážu i bez Boha přece. A tak ta otázka, kde začneme, je, kdo je pro tebe Bůh? Jestli je Bůh někdo, po kom toužíš? Jestli je Bůh někdo, kdo patří do tvého života, kde je součástí tvého života? A nebo je to jenom nějaký nepotřebný přívěšek, nějaký přežitek?
Proč bychom vlastně měli chtít vidět Boha? Můžeme prostě, jo, děkuju, vy jste takový bystří kluci vzadu. Proč bychom měli chtít vidět Boha? Ať chceme nebo ne, tak velká část lidí v Česku a v západním světě nepotřebuje Boha k tomu, aby byli šťastní, aby žili naplněné životy, aby měli hezkou rodinu, aby měli hezké vztahy. Jeden teolog německý o tom teď napsal celou knihu nedávno, kde jako dal takovou, taková hlavní teze jeho byla, že se musíme smířit s tím, že většina lidí k naplněnému životu nepotřebuje Boha. A často, když se křesťanů zeptáte, proč potřebujeme Boha, já to někdy dělám, a velmi často ti lidé, kteří jsou křesťané, mi řeknou, no potřebuji Boha k tomu, abych měl přece věčný život. To je to, proč potřebuji Boha. A možná tak mezi řádky doplní, protože ten současný život si umím zařadit sám, že jo? I bez Boha. A já určitě teda s tím souhlasím, že věčný život je velmi důležitá součást naší víry. Ježíš o tom mluví, v Biblii se o tom celkem jasně píše, že je tady nějaký příslib budoucího vzkříšení a věčného života. Všechny křesťanské tradice tomu věří. Lišíme se v tom, jak to bude jako probíhat a kdy a jak to bude, ale všichni se shodujeme na to, že jednou bude vzkříšení, bude souda a bude věčný život. Věčný život je součást naší víry. Je to něco, v čem křesťanství je poměrně unikátní, zodpovídá na nějaké typy otázek, nějaké typy potřeb. Je ale věčný život to jediné, co nám Bůh nabízí? Je to ten jediný důvod, proč potřebujeme Boha? Abychom si pojistili ten život v nebi, protože ten život tady si umíme pojistit sami? Věčný život je rozměr, na který se křesťané dlouhodobu soustředili a dávali tam nějaký důraz. Jednou mám kamaráda jednoho a on jako není křesťan, ale před pár lety mi řekl, že začal číst Bibli. Tak jsem řekl, to je super, to je zajímavé. A pak jsem ho potkal asi po půl roce a zase se připomněl, že teda čte tu Bibli a že už je v půlce. A pak mi řekl, no tyjo, ale představ si, už jsem jako v půlce, ale já jsem tam nikde nenarazil na věčný život. Na schvál, já nevím, jestli jste jako takhle někdy přemýšleli. Když čtete Bibli jako od Genesis, jako od toho starého zákona, na schvál si to zkuste. Jak často tam narazíte na to téma věčného života? Občas tam je, ale jako velice vágně. To v podstatě to pro ty Židy tehdy vůbec nebylo jako nějaké téma. Tak jako pro nás. On to teda dost je tím, že to židovské přemýšlení nebylo tak lineární, jak naše, že my přemýšlíme v takové jako lineárně, že tady se narodím, tady umřu a pak je věčný život. Židé přemýšleli víc jako v kruhu, že jim se propojovala minulost, současnost, budoucnost, tak to je dost velký důvod, proč to tak je, ale proto je možná taky zajímavé se ptát, proč pro ty Židy byl ten Bůh tak důležitý? K čemu potřebovali Boha, když to téma věčného života pro ně nebylo nějaké dominantní? Jedna taková stará židovská báseň to krásně poeticky vyjadřuje, proč ten básník potřeboval Boha. Je to, ta báseň je v Biblii jako žalm 42, je to takový známý žalm a můžeme si přečíst kousíček, pár veršů. Jako laň dychtí po vodních tocích, tak má duše dychtí po tobě, o Bože. Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu, kdy předstoupím, abych se ukázal před Boží tváří. Ta báseň vyjadřuje důležitou biblickou myšlenku. Proč ta laň hledá vodu? Jako ne proto, že by na ní měla chuť, nebo že prostě zrovna ta voda je lepší než jiná voda. Ona hledá tu vodu, protože ji životně potřebuje. Kdyby tu vodu neměla, tak bych cípla, že jo? Voda dává život. Díky chemii víme, že lidské tělo je zhruba 60% voda, takže není úplně nadsázka říct, že voda je život. Bůh není jenom nějaké pojištění proti smrti, aby jsme měli věčný život. Bůh není jenom nějaký dodavatel služby šťastného života, jak to některé části křesťanů se snaží chápat. Ale Bůh je někdo, kdo nám dává život. Bůh je život. V jakém ale smyslu je Bůh život? Jednou Ježíš cestoval pěšky po Palestině, bylo horko asi, byl unavený po cestě a tak se posadil u jednoho pramene, bylo kolem poledne, takže asi docela teplo a
odehrál se tam rozhovor, který máme zapsaný v Janově evangeliu. Můžeme to, prosím, tam vysvítit ještě jeden slide. A přišla k té studni samařská žena, aby načerpala vodu. Ježíš řekl, dej mi napít. Jeho učedníci totiž odešli do města, aby nakoupili jídlo. Samařská žena mu řekla, jak to, že ty, ať žid, žádáš mne, samařskou ženu, abych ti dala napít. Židé totiž se samařeny nic společného neužívají. Ježíš odpověděl, kdyby znala ten boží dar a věděla, kdo je ten, který ti říká, dej mi napít, požádala bys ty jeho a on by ti dal živou vodu. Žena mu řekla, pane, nemáš ani vědro a studna je hluboká, odkud tedy máš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš otec Jákob, který nám tuto studnu dal a pil z ní, on sám, jeho synové a jeho dobytek? Ježíš odpověděl, každý, kdo pije z této vody, bude opět žíznit. Kdo by se však napil z vody, kterou mu dávám já, nebude nikdy žíznit, ale voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody tryskající k věčnému životu. Ta žena mu řekla, pane, dej mi tu vodu, abych už nežíznila a nemusela jsem chodit nabírat. Ježíš řekl, jdi zavolej svého muže a přijď sem. Žena mu odpověděla, nemám muže. Ježíš řekl, dobře si řekla, nemám muže. Vždyť jsi měla 5 mužů a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu. Žena mu řekla, pane, vidím, že jsi prorok. Naši otcové se klaněli Bohu na této hoře a vy říkáte, že místo, kde třeba se klanět je v Jeruzalémě. Ježíš řekl, věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy se nebudete klanět otci ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy se klaníte tomu, co neznáte. My se klaníme tomu, co známe, protože záchrana je ze Židů. Ale přichází hodina a již je zde, kdy praví ctitelé se budou klanět otci v duchu a pravdě. Vždyť sám otec hledá takové ctitele. Bůh je duch a ti, kteří se mu klanějí, musí se mu klanět v duchu a pravdě. Žena mu řekla, vím, že má přijít Mesiáš, zvaný Kristus. Až on přijde, oznámí nám všechno. Ježíš řekl, já jsem to, ten, který k tobě mluví. Ta žena byla zvyklá každý den chodit pro vodu. Protože za ten den tu vodu spotřebovala a další den musela znovu. A Ježíš se to tématu chytl a brzo bylo zřejmé, že nemluví o vodě, ale že mluví sám o sobě. Ta žena byla nějakým způsobem zvyklá řešit svůj život. Ježíš tam otevřel tu oblast mužů, kterých měla poměrně dost, asi na tu dobu, asi na každou dobu. A byla to asi nějaký její způsob, jak řešila nějaký problém v životě, jak řešila nějakou situaci, která se jí stala. A možná i to nějak fungovalo. Možná se na to nějak zvykla, možná nad tím ani nepřemýšlela a možná ani nevěděla, že to jde řešit jiným způsobem. Možná ani nechtěla to řešit jiným způsobem. Ale najednou jí Ježíš dává alternativu. Najednou jí říká, hele, jde žít jinak. Jde mít jiný zdroj života. A ten zdroj jsem já. Ježíš je život. A nejenom v tom smyslu života po smrti, ale také a možná především toho života teď a tady. Ježíš o tom hodně mluvil, že přinesl Boží království, že nám přišel dát život teď a tady. Že přišel ustanovit to Boží království, a ne až někdy na konci věku, ale už teď a tady. A je to součást toho našeho napětí, že na jednu stranu nás Ježíš zve do Božího království, které je už teď a tady, na druhou stranu ještě úplně nevíme, co přesně to znamená. Ježíš ale slibuje, že jednou uvidíme Boha. Že jednou to poznáme naplno, co to znamená. Jeden raný křesťanský teolog nebo pastor v jednom svém dopise, kterou máme jako první Janovu, to sformuloval takhle. Milovaní, nyní jsme děti Boží a ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se zjeví, budeme mu podobní, protože uvidíme takového, jaký je. A tím mluví o Ježíši. Chceš vidět Boha? Věříš, že Bůh je zdrojem života? Můžete to možná překliknout trochu ještě? Jo, to je ten citát a ještě jednou můžeš? Tak. Protože to je ta otázka, ze které musíme vyjít. chceš vidět Boha, věříš, že Bůh je zdrojem života. Protože teprve potom se můžeme bavit o tom, komu Bůh fandí. Jaký máme být, co si Bůh cení v nás. A ta motivace nemůže být, že nechceš jít do pekla, chceš si pojistit věčný život. Ta motivace musí být, že chceš vidět Boha. Že Bůh je pro tebe zdroj, ze kterého všechno ostatní vychází. Už jste někdy zapomněli osolit jídlo, když jste ho vařili? Tam se to kdysi stalo, že jsme dělali nějaké kuře a vypadalo to krásně, vonělo to, bylo to prostě hezky dopečené, kvalitní suroviny, vypadalo to hezky, ale nedalo se to jíst. A nejhorší je, že to můžete dosolovat a sypat do toho, co chcete, ale nikdy to nebude ono, když to zapomenete osolit v té přípravě. Každý, kdo studuje tenhle ten verš, tak narazí na to dílo, to Sørena Kierkegaarda, které jsem ukazoval na začátku, který vlastně definoval ten význam tím názvem knihy, že čistota srdce je chtít jen jedno. To znamená mít čisté srdce. Chtít jednu věc a všechny ostatní věci tomu podřídit. Bez té jedné věci všechny ostatní věci nedávají smysl. Pokud ta jedna věc bude chybět, tak to může vypadat hezky, může to být skvělé, může být kvalitní, ale nebude to ono. Čistota srdce je chtít jenom jedno. Nemůžeš sloužit dvěma pánům. Nakonec přijde situace, kdy si budeš muset vybrat. Takové klasické dílo od Goetheho Faust, určitě jste to buď slyšeli, nebo četli, nebo viděli někde. Je to o člověku Faustovi, který uzavře smlouvu s ďáblem. A ten ďábel mu dá mládí, bohatství, zdraví, dobrodružství v životě. Výměnou za jednu takovou nevýznamnou věc. Za jeho duši. On upíše svoji duši ďáblu. A skutečně to všechno dostává. A nakonec vlastně to nějak ten GT teologicky vymyslel, že se ten Faust dostane do nebe a to nevím jak. Ale během toho svého života on zničí spoustu dalších životů. Ale vlastně ten svůj. Do velké míry. A je to samozřejmě nějaké klasické dílo, ale ta filozofická myšlenka zatím je hodně silná. Čemu si upsal svoji duši? Čemu si upsal svoji duši? Já teď nemyslím jako nějaký pohádkový pojem. Teď myslím tvůj život, tvoji energii, tvoje finance, tvůj čas. To je tvoje duše. To je tvoje srdce. Čemu si zasvětil svůj život? Protože nakonec můžeš sloužit jenom jednomu. Můžeš se snažit toho mít více v životě, ale nakonec zjistíš, že přijde situace, kdy si budeš muset vybrat a že to může být jenom to jedno, co je pro tebe to nejdůležitější. Nemůžeš sloužit Bohu i majetku, to říkal už Ježíš. Nemůžeš si nalhávat, že sloužíš Bohu a zároveň upsat svoji duši kariéře a podnikání. Nemůžeš si nalhávat, že sloužíš Bohu a zároveň upsat svoji duši cestování a zážitkům a nějakému sobeckému životnímu stylu. Je to lákavé vyměnit následování Boha za něco jiného. Když jsem skončil vysokou školu, tak jsem si uvědomil, že mám obrovské možnosti. Můžu dělat cokoliv. Můžu se přestěhovat do zahraničí. Můžu si najít práci někde v Austrálii. Dokonce jsem měl nabídku práce až v Praze normálně. A já jsem musel přemýšlet, jako, co to pro mě znamená, toto moje životní rozhodnutí. V tom smyslu, že jsem si vybral, že chci následovat Boha. A to je jako otevřená otázka, to není univerzální odpověď. Čo? A musel jsem přemýšlet nad takovými otázkama. Co to pro mě znamená, když jsem se rozhodl, že chci následovat Boha? Co pro mě znamená výběr partnerky, když chci následovat Boha? Jak budu věnovat svůj čas a do čeho budu věnovat své finance, když jsem se rozhodl, že chci následovat v životě Boha. Ty životní rozhodnutí, ten praktický každodenní život, nejlíp vám ukáže, co je ta jedna věc, která je pro vás důležitá. Ty děti to poznají, jestli jako jsou to ony ty důležité nebo vaše práce. Že? Ty každodenní praktické věci nejlíp projeví, co je ta jedna věc, která je pro vás důležitá. Čemu si upsal tu svoji duši. Zakončím to moje přemýšlení, tak takovou krátkým úsekem takové katolické mystiky. Jo? Nelekněte se, nebo klidně se lekněte, ale je to od autora, který se jmenuje Richard Rohr, nevím, jestli ho máte rádi, nemáte rádi. Kousíček citát z jedné kapitolky, kterou napsal, jo, je to tam dokonce. Náboženství, které má schopnost tě změnit, je vždycky zaměřeno mnohem více na nyní, než na budoucnost. To, jak děláte určitou věc, naznačuje, jak budete dělat všechno. Jak prožíváte určitý vztah, vypovídá o tom, jak prožíváte svou práci, jaký máte vztah k rodině a ke zvířatům, k přírodě, jak prožíváte přítomný okamžik a vztah s Bohem. Pokud nejste schopni vidět dobro, pravdu a krásu nyní, jak byste se mohli radovat z uzření Boha? Pokud se nenecháte blaženě obejmout Bohem nyní, proč byste ho měli dokázat zítra, až budete umírat? To, co jste nyní, to, čemu dáváte přednost, to, čemu dnes říkáte ano, je to, co budete dělat věčně. Několik otázek na přemýšlení, nevím, jestli tam jsou, doufám, že jo. Potřebuješ Boha v životě? Nebo k čemu potřebuješ Boha v životě? Co pro tebe znamená, že Bůh dává život? To je taková jako, to může být takové klišé křesťanské, že jo? Často to používáme, zpíváme to v písničkách. Ale jako co to znamená v té praktické rovině pro tebe, že Bůh dává život? A ta poslední pohádková fráze, čemu jsi upsal svoji duši? Ve smyslu, co je pro tebe to nejdůležitější? Co je to, pro co žiješ? Co je to, čemu jsi zamřel svůj život? Tak to jsou otázky, na které můžete přemýšlet. Můžu ukončit modlitbou, nebo jak jste zvyklí, nevím. Tak já se pomodlím na závěr a pak dám slovo Třetěvi. Pane Bože, tak děkujeme za to, že ty jsi nám ukázal sám sebe. Ty jsi nám ukázal, jaký jsi. Ty jsi nám ukázal, co je pro tebe důležité. Ty jsi nám taky ukázal svoji lásku tím, že jsi tady přišel na zem jako Ježíš a zemřel jsi za nás. Děkuju za to, že jsi nám ukázal, že život může být založený na tobě. Že je tady nějaká alternativa, jak můžeme žít. A že ten život je věčný. Tak děkujeme za to, že jsi nám toto ukázal a tak tě prosím, aby si vedl každého z nás v tom, co to znamená mít čisté srdce, co to znamená chtít jenom jedno, co to znamená chtít tebe a následovat tebe úplně v těch praktických každodenních věcech. Amen.